Memore soverbi tui servo tuo, in hominis perfectis hi.
Et me consolater est in spiritate mea, quia ero quio tuum vivificavit me.
Super me inique ace manus per quaque, ale venate tua non declinavi.
Et hoc cui judicior tuor posseculo Domine, et consolatur sum.
Ne pecteo tenuit me, pro peccatoribus ne redinquentibus legem tua.
Antabius mihi erat justificationis tue, in loco peregrinationis me.
Memo cui nocte nomini sui Domine, et custodibi legem tua.
Et pacta est mihi, quia justificationes tuas exclusivi.
Fortio mea Domine, dixi custodire legem tua.
Et precatus in faciam tuam in turtu corde meo, miserere me seculum eloquium tuum.
Oti clavidias mea, et converti redes meus in testimonia tua.
Oratus sum et nostrum turbatus, ut custodia mandata tua.
Ut in peccatorum circumflexis sus me, et legem tuam nostrum obitum.
Edie nocte surge magnum contemptum tibi, super judicia justificationis tue.
Particeps ego sum omnium dimensium te, et custodientium mandata tua.
Misericordia tua Domine plena est terra, justificationes tuas voceme.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et quod est semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Bonitate vici sicum servo tuo Domine, secundum verbum tuum.
Bonitate vici scientiam et scientiam docete, quia mandat instruis credidi.
Prius comum iniare nelum iniqui, propere ad eloquium tuum custodivi.
Bonus esserum, et in bonitate tua doce me justificationes tua.
Multiplicate me super me iniquitas super corum, ego autem in toto corde meus culpa por mandata tua.
Coagulata me si culpa coriorum, ego vero legem tuum meditatus sum.
Omnium iniquia me dinastis me, ducisquam justificationes tuas.
Omnium mihi ex oris tui, super miria ariet argenti.
Manus tue fecerunt me et pasua verunt me, amici intellectu ducisquam mandata tua.
Qui timente videbunt me et recabuntum,
quia in verba tua super speravi. Unio in omine quia in efficacia vicina tua, et in veritate tua humiliasti me.
Fiat misericordia tua consolator me, secundum eloquium tuum servo tuo.
Veniat mihi miserationes tue et viva, quia de sua meditatione ares.
Quam potam tuus super iniquia inis te iniquitatem fecerunt in me, ego ato necessi fore mandatis tuis.
Quam per factum iniqui mentes te, et qui novelor testimonia tua.
Fiat cor meum immaculato in justificationibus tuis, ut non confunda.
Gloria Patri et Filio, et et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia. Deumne Domine, in semis amandatorum tuorum. Alleluia, alleluia. Deus caritas est, et primum et in caritate in Deo inclinator meum Deum, in testimonia tua, inclinator meum Deum, in testimonia tua.
Amen.